wanaagsan dhigaystayaal halkana waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka ismiyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna V O A somali.com. waxaan wanaagsan dhigaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 27-ka bisha juun sanadka 2020-ka saacadda afrikada barna waa 6:00 aroornimo washington waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed imaan
runti waxyaabaha u qabsoomay tan iyo markii ay madaxbannaanida qaadatay waxaa ugu muhiimsan 3-4 sano oo nabada amni iyo xasilooni ay dalka iyo dadkuba haystaan iyadoo Jabuuti ay ku taalo mantiqad ay dagaalo sokeeye ka jiraan kooxaha argagixisaha ka howlgalaan
kaas waxa uu Cabdi Casiis Saalax oo ka mid ah qoyhanada Jabuuti oo ka waramaya waxyaabaha u qabsoomay Jabuuti oo maanta u dabaaldegaysa sanad guuradeedii 43-aad ee kasoo wareegatay markii xorriyadda ay qaadatay warbixin ayaan idin kaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah xanuunka COVID-19 oo Soomaali badan oo dalkan Mareykanka ku nool laga helay Soomaalida ganacsiyada ku lahaa goobihii dhowaan rabshaduhu ay ka dhaceen ee gobolka Minnesota oo ka waramaya waxyeelada kasoo gaartay ganacsigooda iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya
labaalin gudaheed laga helay cudurka COVID-19 ee dalkan Mareykanka ayaa sare u kacday dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in 9,372 qof laga helay cudurkaasi khamiistii tiradan ayaa sida wargeyska Washington Post u sheegay waxay tahay midii ugu badnayd ee la diiwaan geliyey isla hal maalin gudaheed tan iyo markii uu cudurkani dilaacay bishii December dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in ay suurtagal tahay in ku dhowaad 20 milyan oo qof oo Mareykan ah uu cudurkani saameyn ku yeelan karo warar ka imanaya boqortooyada Britain ayaa sheegaya in 3 qof ay u dhinteen kadib markii lagu weeraray mindi dilkan ayaa ka dhacay gudaha hotel lagu magacaabo Park Inn oo ku yaala magaalada Glasgow wararka horra ee ka imanaya dalka Britain ayaa sheegaya in boolisku ay joogteen qofkii weerarkaasi fuliyey booliska ayaa sheegay in xaaladdu degan tahay islamarkaana ay sugeen ammaanka hoteelka uu dilku ka dhacay wararka dheeraadka ee ku saabsan dhacdadan ayaa sheegaya in hoteelkan uu dilku ka dhacay uu ahaa meel ay dowladda Britain dejiso dadka magangeliyo doonka ah
Soomaaliland waxaa beri ka bilaabmaya imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada afraad ee dugsiyada sare iyadoo wasaaradda waxbarashadu ay uga digtay ardayda in ay u soo qaataan goobaha imtixaanka telefoonada gacanta haddaba wariye Khadar Maxamed Akulle ayaa wareystay gudoomiyaha guddida imtixaanada Soomaaliland Daa'uud Axmed Faarax
ardayda sanadkan imtixaanka u fariisteen ilaa 11,000 oo arday weyn dugsiyada sare runtii waxaan aad iyo aad iyadana u hambalyeynayaa gobolka runtii haysimo oo sanadka form 4-kii ugu horeeyay ka baxayaan oo awal dugsi dhexe lahaa laakiin form 4-kii ugu horeeyay ka baxayaan marka ay ilaa kooxda ku weeyay ardaydu horta waxaan u farayaa oo leeyahay si degan oo qabow aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa aad iyo aad baan idinku ducaynaynaa wax idinka nixinayaa runtii ma jiro waxaan rabaa si degan oo bilaa dhisteer barisa oo bilaa neerfisa inay soo gashaan aroortii horaha la iskaga seexdo aroortii ha la soo kaco anna waxaan idiin u ogahay balaayidii kama horeysa barxad mooyee goobta aad tegaysaan waxaan leeyahay soo dejiya waalidkana waxaan u sheegayaa ardayda moobilada ka reeba moobilkaasi uu disturb gareeyaa kulli ciidanka biliiska iyo qarankana waan u gudbinaa wixii qoraalaa ilaalin fiican baa loo sameynayaa wixii loogu talagalay waxa loogu talagalay lixdaa loo fariisanayaa ardayda annagu COVID-19 ka la dagaalamayna halkii lagu fariisan jiray 20-ka arday 6 arday bay u fariisanayaan marka waad garan kartaa kalaaskii weynay 20-ka arday 6 arday oo kaliya fariisanaya qalabkiina waa nuu diyaarinay kii afcafuufta ahaa iyo kii gacmahaba waxaaba anaga wada keenayna arrintu way degan tahay waa 4 saacadood oo barakeysan waxaan rajaynayaa in ardaydu iyagoo degan yimaadaan waalidkuna u soo duceeyo
marka xaggiina inta goobadu ka dhacayo intay weeyshidaysay u diyaar yihiin
waxaana ka qayb qaadanayaa ugu yaraan 200 oo goobood buu noqonayaa dalka oo dhani ilaa 1000 askari baa ka qayb qaadanaya insha allah waxa weeye gaadiid ka qayb qaadanaya iyaguna ilaa 200 bay noqonayaan marka xaaladu waa caadi wax kaloo jira mas-uuliyiinta safsare ee wasaaradda sida wasiirka wasiir ku xigeenka agaasimaha guud guud iyo agaasimada guudaha tacliinta sare iyo agaasimada waaxidiyada badidoodu iyo ura kormeerba u kala bixi doonaan insha Allah bi idhilahi kariim waxaan rajaynaynaa inay si guul leh ku bilaabato kuwa soo dhamaada
soo kordhay sanadkii waa arinta la xidhiidha COVID-19 ka marka la eego kalaaskii la fariisanay marka la eego arinta diyaar garowga ardayda iyo kormeerayaasha iyo howlwadeenada oo dhan aga fuu moodayay
xidhiidhiye aha waxa weeye inta badan horta waxa la isan saarnay ardayda qof kasta oo anaga imika ardaydan culay saarayna maadaama iyaga meel isku geynayo marka kuwan kale kulli way qaadan doonaan laakiin way kala sahlayeen imika taan horta diyaarinay aanu ku midtidmay waa ardayda marka arday waliba inuu cafuuftiisa iyo gacan gashiga helo waa iyaga waa diyaar qolana kale supervisor-ka inta badan way wareegayaan iyaga xataa iyaga xabad xabadood iyaga soo qaatay dad la oran karo wax dhibaato bal iyagana waanu haynaa runtii
moobilada ama telefoonada maadaama aanay sidii hore ahayno ardayda iyo xaaladuba ka duwan tahay imtixaanadii hore moobiladii mi soo qaadan karaan mise sidiiba halkiiba ka taagan tihiin
maya wallahi runtii waxa weeye iminka iga dhalanto awal moobilku baanu ka qaadisanay laakiin amar iminka wasaaraddu soo saartay waxa weeye in imtixaanka laga kansalgareeyo imtixaankana in laga kansalgareeyo moobil kale lala wareego marka waxaan kula talinaynaa salayna waanu sheegay maanta baanu sheegayaa moobilkaasi waxaan usoo saaray dee waxaan keenay maahbaaho waxaan ku yidhi maalin qori mustaqbalkaaga yay lumin ama moobil had eegatay mustaqbalkaaga yuu baabiin marka waxa weeye maalinta keliya 4 saacadood inta moobil lagu qabto mustaqbalkaagii baaba waa khasaare waan la dagaalamaynaa weliba aad baan ula sii dagaalansanahay waanan awl mujaani sii yahay reeriyada bilayinka jaan samahayo waa maalinta keliya maanta kale waxaan rabinaa duco isku ducayno ilmo iyo ubaskiisii noqono oo si fiican u degan imtixaanku u dhamaada anaguna si wanaagsan baan ugu soo bislaynay iyagu inay si wanaagsan u cunaan dabeytana rabsadbay meesha iman baan rabna ugu talagalaa dulaaya
kalmadaad waalidka ku oran lahayd maadaama waalid ay ka imanayaan ardaydu
waalidka mid baan ku oran lahay oo horena waanu yidhi waalidku waa inuu imtixaanka la shaqeeyaa caruurta waxaanay mamsiyaa ka dhiganayaan inaynu sasaacaanu moobilka ay ku ridanaa nusaacaha gaarha loo soo siiyo saaciisa ardaygaa la soo siiyo limacaanna loo miiro biyaha la siiyo intaa arday biyaha iyo limacaankaasi waa heer sare moobilkana ha laga reebo intaasaa waan kuga talin lahaa waxaan ardayda u soo jeedinayaa le guul 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 bay rajaynayaan ilaa idinka
kaasi waxa uu gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka Soomaaliland Daa'uud Axmed Faarax oo u rabeeyey Khadar Maxamed Akulle
kala dhageystayaal mar walba naga dhageystaysaan maanta oo sabti ah waxaa dalka Jabuuti looga dabaaldegayaa sanad guuradii 43-aad ee kasoo wareegatay markii ay xorriyadda qaadatay dalka Jabuuti 27-kii Juun sanadkii 1977. Haddaba maxaa jamhuuriyadda Jabuuti u qabsoomay? Halkeesta ay Jabuuti mustaqbalka hiigsanaysaa? Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 43-aad ee kasoo wareegtay markii ay xornimada ka qaadatay gumeysigii Faransiiska. Qaar ka mid ah aqoonyahanka u dhashay dalkaasi ayaa tilmaamaya in dowladda Jabuuti ay ku guuleysatay inay xoojiso nabadgelyada iyo midnimada dalkaasi, sida uu faahfaahinayay Cabdicasiis Saalax oo ka mid ah aqoonyahanka reer Jabuuti ee ku nool dalkan Mareykanka.
Jabuuti waxyaabaha u qabsoomay tan iyo markii ay madax banaanida qaadatay waxaa ugu muhiimsan 3-4 sano oo nabada, amni iyo xasilooni ay dalka iyo dadkuba haystaan, iyadoo Jabuuti ay ku taalo mantiqad ay dagaalo sokeeye ka jiraan kooxaha argagixisaha ka howlgalaan sida Yemen iyo Soomaaliya, in amniga iyo xasiloonida dalku uu heerka gaaro maanta 100% waa dadaal iyo horumar la gaaray weeyaan. Taasina waxay ku timitay dadaal ay shicibka iyo dowladda oo isku duuban ay sameeyeen, waana ta soo jiidatay dunida caalamka wadanada ugu waaweyn inay Jabuuti maal gashadaan oo ay soo degaan, ta soo jiidatay weeyaan. Waxyaabaha kale la tilmaami karo Jabuuti dowladaha ugu waaweyn inay saldhigyo ku leeyihiin, iyagoo qaarkood ma aragtay ay hirdan siyaasadeedii uu ka dhexeeyo, haddana in la maareeyo oo ay Jabuuti wada degi karaan, dhaqaalena soo gelin karaan, hawluhugana ay si nabad ah uga qabsan karaan, waa horumar la gaaray ayaan odhan karnaa.
dhinaca dhaqaalaha iyo shaqaabuurka hadaan eegno waxaa muuqata in dalka laga hirgeliyey marsooyin iyo dikado fara badan oo u adeega wadamada degmada ee aan lahayn marsooyinka taasoo dhaqaale ha ugu muhiimsan dalka uu ka soo galo waxa kale oo laga hirgeliyey saad ogsoonahay goobta cashuuraadka ka caagan ee free zone ka loo yaqaano oo ah tan Afrika ugu weyn taasoo iyaduna shaqo abuur iyo in dadka ka shaqeeya ay xirfado iyo ay ka bartaan looga dan leeyahay taasina waa waxyaabaha u qabsoomay dhinaca waxbarashada jaamacadda Jabuuti waxaan ogsoonahay in takhasusaad badan laga sameeyey in la ballaariyey oo arday far badan oo maaragtay dibadda waxbarasho u tagi jirtay maanta ay dalka gudihiisa ay ku baran karaan waxyaabihii ay dibadaha u tagi jireen
laakiin dhinaca kale qaar ka mid ah aqoonyahanka u dhashay dalkaasi iyo xisaabta mucaaradka ayaa aad u dhaliilsan waxqabadka xukuumadda uu hormuudka u yahay xisbiga talada haya sida uu faahfaahinayo Axmed Ibraahim oo ah madaxa xafiiska xisbiga mucaaradka ee MRD ee Waqooyiga Ameerika kuna sugan dalka Kanada
run ahaantii hay-adaha adduunka ee dhaqaalaha cabbiraayo waxay ku qiyaaseen Jabuuti in dhaqaalaygu yahay kuwa ugu horeeya Afrika dhaqaale ahaan marka la xisaabiyo dakhliga iyo macaashka uu dalku sameeyo ay yihiin kuwa aad u sarreeya laakiin su'aasha in su'aal kale hoos socoto oranaysa dhaqaalaha kobcay iyo dakhliga wadanka soo galayay dadka maxay u soo biiriyeen dalka su'aashaas haddii si kooban anuga jawaabo horta waxa weeyaan waxba uma soo biirin waayo in sida adduunka laga yaqaano marka dhaqaale uu kobco oo horumar sameeyo wadan waxay ka muuqataa qoto daruuriyaha in nolol maalmeedka iyo bilicda iyo sawirka aad ka arkaysid magaalada waa mar khatima doon maanta haddii qof wadanka tago uu arko sida uu yahay Jabuuti waa dad aad u faqiira waa dad ay shaqo la'aantu 70% ku dhowdahay waa dal ayna jirin wax infrastructure oo muhiima waxa jira daarada dheer oo qurxoon iyo dikada waaweyn iyo la dhisay iyo waxaan kaasa hase yeeshee dakhliga ka soo gala dalka meel u maro ee xukuumadda la weydiin waayo dadka Jabuuti waa dad faqiira weeyaan waa dad ku nool in waxa la yiraahdo afka qalaad loo yaqaan geedo waa dad inta badan ay nolol maalmeedka soo saari karin waa dad in caafimaadku waa meel uu aad u hooseeyo oo waxa taab ka marxaatiir ka caysa haddii dawladda Jabuuti ay daacad hooyday soo bandhigaysa dad weydiisiin su'aasha weydiisiin oranaysa imisa in kaga baxda dadka dibadda wax alla waxa elitiska in dawladda iyo inta u dhowdhow ee malqabeenadii Jabuuti kama daweeyaan dhaqtarada lacagaha ma dhigan oo mamalayo in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele inuu maalin quraatay oo qof isaga u dhow iyo qof xukuumadiisa ku jiray iyo qof dawladda intaas ay ku jiro la jiifiyay dhaqtarada ku yaala Jabuuti ee taas waa mid tacliintu way ka sii daran tahay oo in wadanka Jabuuti tacliintiisu aad bay u liidataa waa wadan in sidii Faransiiskii uu dhigay aan waxba laga bedelin matalan ahaan haddaan soo qaato Jabuuti Faransiis baa wax lagu dhigaa geeska Afrika ay ku taalo iyo halka ay kaga taala adduunka wax Faransiis ku hadlay ma jiro dhaqaalaha isdhexgalka komisaaga iyo wadamada dalifka iyo kuwa geeska ku yaalaaba qof wadan quraato oo Faransiis ku shaqeeya ma jirto waa waxaan laga fikirin waa waxaan loo fiirsan 3-4 sano kadib halkii yaala magaalada Jabuuti oo kale markaas soo qaadida xaasimada ah nidaam magaalo male roob yari haduudo magaalada way kala xidhantaa wadanka Jabuuti xukuumadda wax isbedeli ma jirto hadda waxa ku baxda intaasoo 100 oo milyan oo faranka Jabuutiya ayaa ku baxda doorashada baarlamaanka isma bedelo waa kuweyn ra'iisul wasaaro isma bedelo waa kayoon madaxweynaha isma bedelo waa kayoon wadanka Jabuuti maxaa ku soo biiray in xorriyadda kadib waa nasiib darro wax ka dhaca maayna waxba kuma soo biirin
jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ka mid ah dalalka ugu nabdoon geeska Afrika isla markaana ugu maceesha dhaqaalaha
mahadsanid Xuseen Baraadan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay
boqolaal Soomaali ah oo ku nool dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Ohio ayaa la soo wariyay inuu ku dhacay xanuunka coronavirus ama COVID-19 haddaba maxaa keenay in tiro intaasi leeg uu xanuunkani soo rito فلسطين أحمد ديمان أي سؤال شاس يقوى كلا بوحي ويديسي عبد القير صوفي أو كاميد أحد دولد هوسي كولومبوس أي قوبالكا أوهايو
كولا فلسطين وما سنتهاي بلشد الصومالي ده سيدة بلشدين ككلا دقمدة دقن فيروس كروسي بحسن أيو ساميهي وحين كاميد كيهين كاميد يهين نراهدو بلشدين كلا يترد بدنيهاي سيدة غاركا المودو إن لوغو ترنية إنو سيجارة أغفا في إيجا كليا نقار كماهاني داد بدن مهاجرين أما مقالة ذكين أو قولين كليا ترد بدنية حيا أيو سيجارة أغفا في
محايتا وحيابها صوبية إن حنوك وصرا أكعو قدها دادك الصومالي دا
sababtu waa in ay dadku on kulmayaan guriyaha isku booqdaan ama goobaha laga dukaameysto ku kulmaan sidaadaba sidaad ogtahay virusku isagu ma socdo mana lugayo deeqa uu ku socdaana ma laha dadka ayaa sida iyaga ayaan isqaadsiinaya waxa inta dheer in laga yaabo in ay dadku sameeyeen taxadar oo aanay raacin tilmaamihii iyo talooyinkii saraakiisha caafimaadka bulshada markasta si joogta ay u baxnayeen
marka ma jiraan bulshada wacyi gelin inay u baahan yihiin ka dowlad hoos ahaan ma ka caawisan in ay fahmaan qatarta iyo siyaabaha looga fogaan karo xanuunka coronavirus
qayb kale duwan ee hay'adaha bulshada waxay sameeyeen dadaallo aad u badan oo wacyi gelin qoraal maqal iyo muqaal bale sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada iyaguna si mutadawacniba ay uga qayb qaateen inay bulshada wacyi geliyaan xitaa waxaa lagu turjumay wax badan oo macluumkaas macluumaadkaas ah af Soomaali ayaa lagu turjumay hadii dadaal la'aani ay jirto waa dadka oo malaha ama aan tilmaamihi iyo talooyinka qaadan ama ka wahsaday ama guryihii joogitaankoodii iyo ka daalay
dadka uu xanuunku ku dhacayo waa dad sidee ah da' ahaan iyo jinsi ahaan rag iyo dumar marka loo fiiriyo
xanuunku sidiisaba inkasta oo aanu da' jinsi rag iyo dumar midna aanu u kala aaba yeelin haddana xogta laga helayo waaxda caafimaadka bulshada gaar ahaan qaybta cudurrada faafa oo iyagu u kuurgalay saameynta Soomaalida uu ku yeeshay viruskani waxay ogaadeen oo wadaageen ilaa 512 qof dabayaaqadii bishii May oo xanuunkan laga helay wadada Soomaali ah inay u badan yihiin dad dhalinyaro ah oo aad u daayir waliba celcelis markii la soo duuduubo waxa dhadhaxaadka da'da waxa waa 34 jir oo aad arinku sameeyay marka laba bardhigo dadka bulshada guud ee magaalada degan oo daada dhadhaxaadka ay tahay 44 jir dadka dhalinyarada ah hadii aad eegto macluumaadkaasi waxaad waliba ogaanaysaa inay dumar u badan yihiin oo 156 ay yihiin dumar yihiin waana dad dhalinyaro ah oo aad u daayar oo 20 jir iyo 29 jir iyo u badan 500 iyo 12 qof ee xogtooda la wadaagay oo si cilmi baaris gaar ah oo magacyadii ayagu eegaya ay ogaadeen inta qof oo Soomaali ah oo amurtaasi ay saameysay
maxaad u sheegi lahayd bulshada si ay xanuunkan uga hortagaan
xanuunka sida loogu hortagi karo ugu haboon inkasta oo dee markii hore aan la aqoono mar walba wax cusub ay soo baxayaan waxaani wax 100 sano ka hor mar uu la arkay oo aan la filayn uu ahaa haddana sida ugu wacan xanuunka bulshada loogu hortagi karo waa in la raaco talooyinka hay'adaha caafimaadka bulshada in qofku hadii ay u suurtagalayso gurigiisa joogo ama gurigeeda ay joogto hadii dibadda uu qofku u baxo ka maarmi waayana oo maxaa la yiraahdaa maskara sanka ku xidho hadii xitaa aanu haysan uu maro iyo afka iyo sanka xafido isaguna is xafido dadka kale maxaa la yiraahdaa uu la kulmayo ama la macaamilayana iyaguna uu qofku badbaadiyo arrinka ayaa taxadarka ugu badan dadku ay sameyn karaan ah si gaar ah waliba dhalinyarada hadii ay malaha khalad fahmeen oo warbixino isdaba joog ahay waxaa jiray in qaar ay aaminsan yihiin dadka waayeelka ayuu halis ugu jiraayo u dhimanayo ama qofkii xanuun hore u qabay iyo waxaa inkaas laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxani waxa waaye wax aan wali daraasadii cilmi baaristiisa ay socotoon loogeyn qof kastana waa u dhiman kara wali ba dadka dhalinyarada waxa waajibaad ka saaran yahay in ay mas'uuliyiin noqdaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdikhayr Soofe oo ka mid ah dowladda hoose ee Columbus ee gobolka Ohio oo ka warramaya Soomaali badan oo xanuunka COVID-19 uu soo ritay iyaga oo ku nool gobolkaasi Ohio.
dhegeystayaal subax wanaagsan dadka ka soo jeeda bariga afrika ee ganacsiyada ku lahaa gobolka minnesota gaar ahaan goobaha ay dhawaan ka dhaceen rabshadaha booliska laga soo horjeeda ayaa ka warbixiyay culayska ay rabshadahaasi u geysteen iyo sida aysan hadda u haysan kaalmada ay u baahnaayeen ka ganacsata ahaan sida cismaan xaashe oo ka mid ah rugta ganacsiga soomaalida ee gobolka minnesota ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaheena maxamuud masaxde
maanta waxay ahayd dhegeysi la dhegeysanayo oo dadka businesska kule Lake Street iyo areada u dhadhow oo Somali ama East African u yahay dadkii ka yimid original koodi in la dhageysto bal dhibaatada dhacday intay la eegtahay baaxadda la eegtahay waxaan u yeernay oo dhageysanayay dadka laga doortay gobolka oo representative ka ah iyo dadka hay'adaha state ka u shaqeeya gobolka Minnesota oo different department kale ama wasiirada yani commissionerada kale gudisan department of commerce dad baa ka yimid qaybta canshuuraha dad baa ka yimid qaybta business development qayb baa ka yimid dadkii city Minneapolisna dad baa ka yimid oo nimcaan sheekh uu ka mid yahay
marka danta adinku aad lahaydeen marka dhageysigan keentay ama baahidaad qabteen iyo waxaad tabanaysaan maxay ahaayeen
waniyo wallahi msaadada taas waa su'aal muhiim u ah waxaad keenay arintan ugu weyn waxa weeye dadkii Soomaaliyeed ama dadka original code ee East African ka oo runtii dhibaatada si u soo gaartay ee noqdeen dad aysan cidna u maqleen cilmi soo qodneen oo dad dhibaato badan ay soo gaartay qof uu u yimid oo leeyay oo yiri inuu maxaa sawaxna kugu dhaceen dhibaatooyin gaartay xagee la eegtahay baaxadu sidee weeye intaas taas la aaligeed ayaa keentay markii inay dadkii business ka lahaa oo dhulalka u badnaa oo hantida guuraanka ah ku lahaa Lake Street inay isku yimaadaan ay yiraahdeen waliyo anaga dhulkeena waa la ka burburiyay guryaha dhulmadeena waa la ka gubay businessyadeena waa la xaday oo alaabtii baa laga arursaday yaa noo maqan yaa ku tashanaa state-kii noo imaanayo booliskii xataa dadka hadda meeshan area businessyada kule boolis xataa reportiga ah oo lay u kaaga baahan yahay insurance claim markaas sameeyayso xataa looma sameeynin marka waxaan aaminsanahay dadkii canshuurta naga arursanayay inaysan protection ki looga baahnaa ay siinin
wagaas dabcan waxaan arkay madax ka socota gobolka iyo kuwa gudaha ee magaalada Minneapolis maxay idinku qanciyeen waxa ay idin sheegeen ama baahidiina ay ka qabteen maxay
maya hadda wili yani wax la balan qaada way jiraan like run aanti sida ay u socdaan ama ay u shaqeynayaan waa si aad iyo aad u qabdaran oo waa very slow adeen iraado gaabi si aad u gaaban oo sida looga baahnaa uguma soo bixin yani protection key police mason seen in dadkii guryahooda laga gubay canshuur dadka laga insurance-diina xataa lama yani lama shaqeynayo dadkii badanaa dadkii canshuur insurance ku jiray ama lahaaba lacagti waa loo diidaya marka dadkii wili waa balan qaad laakiin wili meesha lagu baahnaa lama gaarin wax badan baa noo dhiman
dad badan baa waxay ku doodayaan oo ay leeyihiin Soomaalida ganacsiyada ku leh deegaankan ama wadadan Lake Street ganacsiyadoodu sharcigii la rabay in loo maro wadada ganacsiga qaarkood ma lahayn ama intooda badan sababahaas ayaana keenaya in baahidooda aan si weyn wax looga qaban dooda dadku ay sidaa u dhigayaan ma jirtaa hadii ay jirto maxaa xal ku yahay
niyoho waa la oran karaa laakiin intan anigu aqaan shakhsiyan aan u hadlo intan garanayo dadka businessyada Soomaaliyeed ee Lake Street ama area-da nawaaxigeeda wax ku leh waa dad hanti leh waa dad businessyo registration leh waa dad dukaamo magaalada Cabaar ku yaalay leh qaarkood ay lahaayeen 15 sano iyo ka badan ba qaarna ay lahaayeen 18 sano marka way jiri kartaa way dhici kartaa inay jirtay yani dukaamo yar oo aan lahayn yani canshuurti waxa laakiin intooda badan run ahaantii waa dad baaxad badan wadankan canshuur u celiya oo laysana leh marka qofkii markuu doonayo maaragtay in Soomaaliga geesu lagu riixo baa la arintaas lagu yiraahdaa laakiin Soomaali runtii waa dad runtii established mitiga kamida state kan oo canshuur bixiya oo gobol kan wax weyn ku soo kordhiyay
ugu dambeeyti talaabada tan xigta maxay tahay aad damacsan tiina qabtaan
iyo waxaan doonaynaa inaan bal harto if you know dhibaatada dadka Soomaalida soo gaartay intay la eegtay baaxadooda marka aan dadka la share gareyno maadaama aan hadda dadka Soomaalida aysan kamid ahayn dadka miiska fadhiya aan ku soo darno aanan bal dadkan dhibaatadan soo gaartay qaybtoodi meeday
kaas waxa uu haystay Ismaan Xaashi oo kamid ah rubta ganacsiga Soomaalida ee gobolka Minnesota wuxuu warramayay wariyaha Maxamuud Mascaad لانتاب سومالیگه فیوه وحیدین دیاری سی برنامج شده حناها و کسافسن تاریخ دکسه وریتی مرکی گمیستیاش غیر یروبایی مادین لوکا سومالی ده گیس که افریکا یه مرکی حرنی مده که قاتین گولدی سومالیه گمیستیاش انگریز که یه تلیانگا وانا برنامج شده حناها و بلاد می دونو مالین تا حد ده سیده دیه لباتن که بیشه چون
افرتی سیده جنوری لگه دستی کلتی او عدیسی این معبتی تلیانگا waxay bilaabayaan kontan qaliyaan ee xamad bilaabay
barnaamijka waxaan ku eeg doonaa taariikhdii iyo halgankii gobolnimadoonka ee ku horreeyay 1906kii markii ugu horeysay ee Soomaalidu ay ku neefsatay caawada xurriyadeed oo haatan lagu joogo 6 sano
waxa weeye markii aan isgaray xamad xasanagaad markuu dhameeyay buu aadan cabdillaahi xasanow ku yimid laba qaa waris ma qaado marka aan soo wada nimaadno haddii aynu kari karo markii dhaqaalaheeniyo waxaynu istaageen isbisillaano aan soo nimaadno
barnaamijyadan taxanaha ayaanu idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee soomaaliya ka jiray 1906kii ilaa 1906kii iyo dowladdii militariga ahayd ee 1906kii ilaa 1919kii
kii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la dayansan karin ayaa ummadda soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horreeyay oo kacaanka
laakiin maxaa lagaajiyay dambeytii waxay noqotay uun dowlad qabyaalid fagaajisay dabeetana dee uga siibasay xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay
waxaa ku xigi doona laba barnaamij oo aynu ku eegayno 30 sano ee ka dambeeyay taliskii maxamed siyaad baxay barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno labadii gobol ee soomaalida ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1906kii dowladnimada isku raacay
haddii wax iska qabsan la yihiin iyo dalku muxuu u dayla yahay soomaalidu waa diyaarisay inay dowladnimada soo celiyaan waa rabeen laakiin dhala jabtay in la isu kakabo ma fududa
talooyinkaasi waxaa ka mid ah kuwa tibaaxaya waxaa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka waxaanu fursad siinaynaa dhalinyarada soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mid ah dhulka soomaalida ee geeska afrika si ay u cabiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda loona sixi karo mashaakilka iyo magaxxumada muddooyinkii ugu dambeeyay haysta soomaalida
dhegaysta ha muugaan oo ku xiro ulaanta af soomaaliga ee v o a iyo barnaamijyada taariikhiga ah aynu ugu talagalay 6 guuradii kasoo wareegatay markii gobollo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ay xurumeen isla markaasina ay dowlad dhisteen waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta axadda bisha juun ay tahay 28-ka iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aada maqli doontaan maalinta jimca ah ee bisha julaay ay tahay 3-da
waxaan idin arugay madawistiyaal intaas ka dib ku soo gudbinaynaa waxaan la socodsiinayaa Xuseen Barre Aadan iyo Abdullah Xuseen Xamdi Moomin ka markala kulmi doona waa dhammaan asxaabta VOA oo idin nabadgelyo